Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και όπως σας υποσχέθηκα, καταφέραμε να συνδεθούμε τηλεφωνικώς με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αγία Έδρα στο Βατικανό. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο πρέσβης μας στο Βατικανό, ο κύριος Παναγιώτης Καλογερόπουλος. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Καλογερόπουλε.
Καλή σας μέρα και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας όπου βρίσκονται στη γη. Εύχομαι κάθε τι καλό για την ημέρα που για αυτούς αρχίζει.
Σας ευχαριστώ θερμά που δεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε λίγο για την σπουδαία και πολύ σημαντική αυτή έκθεση που διοργανώνεται αυτές τις ημέρες. Μάλιστα εγκαινιάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς πριν από μία εβδομάδα από τον κύριο Δένδια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, η έκθεση ελληνικής τέχνης στο Palazzo della Cancelleria του Βατικανού, στο κέντρο της Ρώμης, εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου από τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Δένδια και θα κρατήσει μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, δηλαδή ένα μήνα περίπου.
Ένα μήνα περίπου. Είναι όμως πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτή την έκθεση που έχει τον τίτλο «Κοινωνία προσώπων, η απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική», θα έχουν τη δυνατότητα λοιπόν οι επισκέπτες να δουν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά έργα, ουσιαστικά πορτρέτα, έτσι, γιατί μιλάμε για την απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής από τη μεταβυζαντινή τέχνη μέχρι τις μέρες μας, σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων, πολύ σημαντικών. Δεν ξέρω εάν έχει γίνει ποτέ κάτι παρόμοιο, κύριε Πρέσβη, κύριε Καλογερόπουλε, μέσα στο Βατικανό.
Αυτό μπορώ να σας το απαντήσω με απόλυτη βεβαιότητα. Είναι η πρώτη ποτέ εκδήλωση πολιτιστική, συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση οικαστική, mm-hmm. η οποία διοργανώνεται από την ελληνική πολιτεία σε σχέση και σε συνεργασία με την Αγία Έδρα, με το κράτος του Βατικανού. Και γιατί αυτό? Διότι φέτος, συγκεκριμένα πέρσι, γιορτάσαμε τα 40 χρόνια από την πρώτη ανταλλαγή πρέσβειων μεταξύ της Ελλάδας και της Αγίας Έδρας. Δεν μπορούσαμε όμως λόγω του κορονοϊού να το γιορτάσουμε πέρσι και μετατέθηκε φέτος. Και βεβαίως ακόμη τρέχει το έτος της 200ετηρίδας της Εθνικής Παλιγενεσίας του 1821.
Να είναι τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια, πολύ μεγάλη, και θα επανέλθω λίγο στην έκθεση, εντάσσεται σε μια συνειδητή προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών υπό την ηγεσία του Υπουργού κυρίου Δένδια να αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν ακόμη πιο ουσιαστικό περιεχόμενο οι σχέσεις μας με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το Παγκόσμιο Κέντρο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που βρίσκεται εδώ στο Βατικανό.
Ναι,
αυτή η προοπτική εγγράφεται μάλιστα και στην επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου που θα γίνει σε 3 περίπου εβδομάδες στην Ελλάδα.
Ναι, ουσιαστικά ένα μήνα περίπου μετά τα εγκαίνια της έκθεσης έχουμε και την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου εδώ στην πατρίδα μας. Θα μιλήσουμε και για αυτή την επίσκεψη, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καλογερόπουλε. Αλλά θέλω να σας πάω και πάλι έτσι στην έκθεση, να μας δώσετε μία εικόνα και από τα εγκαίνια και από την έκθεση που, από όσο γνωρίζω, την αρχική ιδέα είχε και πάλι άνθρωπος που εργάζεται στο διπλωματικό τομέα, η κυρία Κωστοπούλου. Μία πολύ ωραία ιδέα, την αγκαλιάσατε αμέσως, κύριε Καλογερόπουλε. Αυτό έχω μάθει, αλλά πραγματικά πρέπει να είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρατε να διοργανωθεί μια τέτοια έκθεση, γιατί για πόσα εκθέματα, για πόσους πίνακες ζωγραφικής μιλάμε συνολικά?
Μιλούμε για 66 πίνακες ζωγραφικής, λάδια.
Μάλιστα.
Αλλά προηγουμένως θέλω να σας πω το εξής. Mm-hmm. Για τις δύο αυτές επαιτίους που είπα προηγουμένως, ναι, θέλαμε να κάνουμε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Γιατί δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει το φαινόμενο Αγία Έδρα, Βατικανό, το οποίο απετέλεσε για αιώνες μια θερμοκοιτίδα της ευρωπαϊκής τέχνης, χωρίς να σκεφτεί ακριβώς στο διμερές πεδίο την παράμετρο αυτή. Επομένως, ήταν μια φυσική επιλογή. Η επεξεργασία του θέματος, τολμώ να πω ότι την έκανα εγώ. Mm-hmm. Και τι θέλω να πω. Έπρεπε να έχουμε μια παραστατική τέχνη. Έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας τη θρησκευτική φύση, την ιδιαίτερη θρησκευτική φύση του κράτους του Βατικανού. Επομένως, σκεφτήκαμε ότι εδώ υπάρχει μια εξελικτική πορεία. Οι τεχνίτες που βρέθηκαν να δραστηριοποιούνται στο ελεύθερο ελληνικό κράτος από τη δεκαετία του 1830 και μετά, mm-hmm, τι είχαν κατά νου ως πρότυπο? Τις εικόνες στις εκκλησίες. Δεν ξέραν, είχαμε αποκοπεί λόγω της τουρκοκρατίας από την εξέλιξη της ευρωπαϊκής τέχνης για 4 αιώνες και έπρεπε να επανασυνδεθούμε. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτή την πρώτη ύλη, την απεικόνιση των μορφών των Αγίων στις εκκλησίες, mm-hmm, με την πορεία μέσα σε δύο γενιές μπόρεσαν οι Έλληνες καλλιτέχνες πλέον και όχι τεχνίτες να φτάσουν με τη μόρφωση και τις υποτροφίες που παίρνανε για το Μόναχο αλλά και για άλλα κέντρα του εξωτερικού, να φτάσουν λοιπόν στο επίπεδο των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Και μέσα σε αυτές τις δύο γενιές από απλοί μιμητές με αξία, με ταλέντο, έγιναν συνδιαμορφωτές των ρευμάτων, των καλλιτεχνικών. Όταν δηλαδή περί το 1900 το κέντρο των οικαστικών εξελίξεων παγκοσμίως μεταφέρθηκε στο Παρίσι, αυτοί οι άνθρωποι με τις σπουδές που κάναν εκεί μπόρεσαν να προσλάβουν πλήρως τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής και να τα μεταλαμπαδεύσουν στην ελληνική πραγματικότητα, μπολιάζοντάς τα όμως, προσοχή, μπολιάζοντάς τα με τα στοιχεία της ελληνικότητας. Αυτή λοιπόν, αυτό το κόνσεπτ, αυτό το νήμα που διατρέχει αυτούς τους δύο αιώνες στο εικαστικό πεδίο και ειδικά στην απεικόνιση της ανθρώπινης μορφής, ολόσωμης ή μόνο του προσώπου, μας οδήγησε στην επιλογή του θέματος. Η ιστορία, το θέμα αυτό και η προβολή, η έγκλη που θα έπαιρνε η έκθεση αυτή σε σχέση με το Βατικανό για πρώτη φορά οδήγησε την Εθνική Πινακοθήκη να ενστερνιστεί το όραμά μας, mm-hmm, και να επεκταθούμε σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Είμαστε 66 έργα πρώτης γραμμής και τελειώνω με αυτό, ζωγράφοι από τον Τσόκο, στον Λίτρα, τον Νικηφόρο Λίτρα, τον Νικόλαο Γίζη, τον Γιώργιο Ιακωβίδη, τον Νικόλαο Λίτρα, τον Κωνσταντίνο Παρθένη, τον Γιάννη Μόραλη, μέχρι την εποχή μας τον Γιώργο Ρόρη, τον Μπότσογλου, τον Μποκόρο, τον Τσόκλη, όλοι εκπροσωπούνται σε αυτή την έκθεση που γίνεται στο επίσημο μέγαρο της καγκελαρίας, όπως λέγεται, Παλάτσο della Cancelleria, mm-hmm, στο κέντρο της Ρώμης.
Πραγματικά μια πολύ σημαντική έκθεση και μας δώσατε και την πλήρη έτσι, εικόνα του νήματος που ακολουθεί κανείς, βλέποντας το πρώτο έργο και φτάνοντας στα τελευταία έργα, στα σύγχρονα, με τους σημαντικότερους ζωγράφους της νεοελληνικής τέχνης. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Καλογερόπουλε, που όπως είπατε ανταποκρίθηκαν και από τις ιδιωτικές συλλογές, γιατί όταν όταν γίνεται μια τέτοιου είδους πολιτιστική εκδήλωση που προβάλλει σε τόσο μεγάλο βαθμό την πατρίδα μας, σε έναν τέτοιο τόπο, γιατί όλα παίζουν ρόλο, σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο, σε έναν πολύ συγκεκριμένο τόπο, δηλαδή ανοίγει η καγκελερία της πόρτες της για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό, πρέπει να ανταποκρινόμαστε όλοι, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, από τον πιο αδύναμο μέχρι τον πιο ισχυρό, για να προβάλλεται όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα η χώρα μας. Μέχρι στιγμής, αυτή την μία εβδομάδα που έχει κλείσει η έκθεση, υπάρχει ανταπόκριση. Τι σας έχουν πει, σας έχουν ζητήσει από μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας και όχι μόνο να δώσετε συνεντεύξεις, να μιλήσετε για αυτή την έκθεση?
Ακριβώς, έχω δώσει συνέντευξη σε ιδιωτικό ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι. Έχω δώσει μια συνέντευξη στο ανεπίσημο όργανο του Βατικανού, τον ιστότοπο Vatican News. Έχω δώσει μάλιστα και μια συνέντευξη σε ένα κανάλι αμερικανικό της Αμερικανικής Καθολικής Εκκλησίας που προβλήθηκε πριν από 2 μέρες. Κοιτάξτε, είναι στο κέντρο της Ρώμης. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Υπήρξαν πολύ ενδιαφέροντα άρθρα στην εφημερίδα Ρεπούμπλικα και σε άλλες. Αλλά χρειάζεται σιγά σιγά ενίσχυση. Θέλω να ελπίζω ότι και οι ακροατές σας που μας ακούν, κυρίως στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες, θα μιλήσουν σε γνωστούς τους, θα συνεγείρουν τους φίλους τους να έρθουν να επισκεφθούν αυτή την έκθεση. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι λόγω της πληγής του κορονοϊού που δέρνει όλη την ανθρωπότητα, επιτρέπεται σε μικρές ομάδες ανθρώπων να μπαίνουν κάθε φορά μέσα στις 4-5 αυτές αίθουσες, διότι για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε.
Ναι, βεβαίως. Δεν γίνεται να μην πάρει κανείς τα απαραίτητα μέτρα και αν θέλετε και ο επισκέπτης νιώθει πιο ασφαλής έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Σαφώς. Τέτοιες εκδηλώσεις όπως η συγκεκριμένη έκθεση, κυρία Καλογερόπουλε, εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ιταλία. Και επειδή ακριβώς βρίσκεστε, είστε ο πρέσβης μας, ο πρέσβης της Ελλάδας στο Βατικανό, εάν εμβαθύνουν και δυναμώνουν περισσότερο οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την Καθολική.
Κοιτάξτε, εγώ βέβαια δεν εκπροσωπώ την Εκκλησία, εκπροσωπώ την ελληνική πολιτεία. Όμως πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως για την Ιταλία. Εγώ ουσιαστικά και τυπικά είμαι πρέσβης της Ελλάδος στην Αγία Έδρα.
Στην Αγία Έδρα, βέβαια.
Κρατική οντότητα. Δεν είμαι πρέσβης της Ελλάδος στην Ιταλία. Όμως η Ρώμη είναι πρωτεύουσα και της Ιταλικής Δημοκρατίας.
Έτσι.
Και της Αγίας Έδρας του Βατικανού. Λοιπόν, άρα όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Σας μίλησα προηγουμένως για ένα πολύ ουσιαστικό άρθρο στο καλλιτεχνικό ένθετο της έγκυρης εφημερίδας Ρεπούμπλικα.
Βέβαια.
Είναι Ιταλική.
Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι είναι.
Ναι, και σας μίλησα και για το όργανο του, το ημιεπίσημο όργανο του Βατικανού που είναι το
Vatican
News. Και βεβαίως η εφημερίδα, η περαιονόβια εφημερίδα, ο Σερβατόρε Ρωμάνο, και εκεί δημοσιεύθηκε. Απλώς θέλω να πω ότι όλα αυτά εντάσσονται στην καλύτερη αλληλογνωριμία των λαών, των πνευματικών δημιουργών, των ελίτ κτλ. Είναι πολύ δύσκολο να τα ποσοστοποιήσει κανείς και να πει τόση επισκέπτες σημαίνει τόσο τις 100 άνοδο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά βοηθούν και όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε στην αρχή της...
Ναι, έπεσε η γραμμή, αλλά θα συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Καλογερόπουλο. Έχουμε συνδεθεί και πάλι με τον κύριο Καλογερόπουλο. Λέγεται, κύριε Καλογερόπουλο, ότι ναι, δεν μπορεί με ποσοστά σαφώς να μετρηθεί και με αριθμούς μία σχέση. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Πάντως πρόκειται για μία σημαντική τομή της καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργίας του ελληνισμού στην αιωνία πόλη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού, και μάλιστα σε ένα τομέα, πρέπει να σας πω, ο οποίος ήταν λίγο γνωστός. Οι Ιταλοί γνωρίζουν αρκετά καλά την λογοτεχνική παράδοση και δημιουργία στην Ελλάδα, και αναφέρομαι και στην νεότερη, διότι υπάρχουν πολύ ενεργές σπουδές των ποιητών μας, του Καζαντζάκη, του Ελίτη, του Ρίτσου, λοιπόν, του Καβάφη, προπάντων του Καβάφη, αλλά το εικαστικό, καλλιτεχνικό σκέλος νομίζω ότι ήταν λιγότερο γνωστό. Και τώρα προσφέρεται στους επισκέπτες της έκθεσης η δυνατότητα να δουν και αυτό αυτή την παράμετρο, η οποία κατά την άποψή μου βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την λογοτεχνική μας δημιουργία.
Ναι, πολύ σωστά. Σε γενικές γραμμές, κύριε Καλογερόπουλε, έχω παρατηρήσει ότι φταίμε πολύ και εμείς όσον αφορά στην εικαστική δημιουργία, οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Δεν δίνουμε τόσο πολύ το μικρόφωνο στους εικαστικούς όσο θα έπρεπε, και δεν τους προβάλλουμε πραγματικά τις εικαστικές τέχνες στον ίδιο βαθμό που προβάλλονται οι άλλες τέχνες. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Να γυρίσουμε στην επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου. Ήταν το 2016 που είχε έρθει και πάλι στην πατρίδα μας, στη Λέσβο, εάν θυμάμαι καλά, συμβολικός ο τόπος, έτσι, και νομίζω πάλι τη Λέσβο θα επισκεφθεί.
Ναι, αυτή τη φορά πρόκειται για επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους στην Ελλάδα. Ανταποκρίνεται σε πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας μας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, και θα πραγματοποιήσει λοιπόν επίσκεψη στην Αθήνα, με όλη την τελετουργία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και θα μεταβεί αυθημερών στη Λέσβο για να συναντήσει τους μετανάστες ή τους ετούντες πρόσφυγο που βρίσκονται και φιλοξενούνται αυτό τον καιρό στο νησί. Γιατί το κάνει αυτό ο Πάπας Φραγκίσκος? Διότι θεωρεί τον μετανάστη, τον κατατρεγμένο, τον καταδιωκόμενο άνθρωπο που φεύγει από μια εμφύλια σύραξη, που φεύγει από ένα μεγάλο φυσικό φαινόμενο, από την ξηρασία που δέρνει την υποσαχάρη Αφρική, άξιο προστασίας, και τον βλέπει σαν τον τραυματία που ο καλός Σαμαρίτης συνάντησε στο δρόμο, τον φρόντισε και του έδεσε τις πληγές. Αυτή η ευαγγελική, ας το πούμε, προσέγγιση στο φαινόμενο της μετανάστευσης είναι κάτι το οποίο καθοδηγεί την πολιτική του Πάπα και κατά συνέπεια της Αγίας Έδρας. Να θυμίσω ότι επισκέφθηκε τον Απρίλιο του 2016 τη Λέσβο, στο αποκορύφωμα τότε της μεταναστευτικής κρίσης που είχε στοχοποιήσει τη χώρα μας, και το 2017 προέβη ο Πάπας στην σύσταση μέσα στο μηχανισμό της Αγίας Έδρας ενός τμήματος μεταναστών και προσφύγων, το οποίο παρακολουθεί εκ του σύνεγγης και κατά τρόπο επιστημονικό και κατά τρόπο επιχειρησιακό το μεταναστευτικό φαινόμενο, το φαινόμενο των μεταναστευτικών ροών. Και πρέπει να σας πω ότι η Αγία Έδρα έχει δώσει κατευθύνσεις στις καθολικές εκκλησίες των κρατών μελών της ΕΕ να συνδράμουν την Ελλάδα. Βεβαίως οι καθολικές εκκλησίες δεν μπορούν να επιβάλλουν, κατά τόπους καθολικές εκκλησίες δεν μπορούν να επιβάλλουν την θέλησή τους στις αντίστοιχες κυβερνήσεις.
Ναι, σαφώς.
Όμως, Ο Πάπας έχει πει ότι οι χώρες πρώτης γραμμής δεν μπορούν να σηκώσουν μόνες τους σε βάθος χρόνου το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Το ξέρει πολύ καλά και από την ίδια την Ιταλία, όπου σχεδόν κάθε μέρα φθάνουν καραβιές ανθρώπων, κυρίως από τη Λιβύη. Άρα ο Πάπας έχει μια πολύ οξυμένη ευαισθησία για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, το θεωρεί ότι είναι επιταγή του Ευαγγελίου να βοηθηθεί ο πάσχον άνθρωπος, θλίβεται κάθε φορά που πνίγονται άνθρωποι στη Μεσόγειο, μιλάει για το απέραντο νεκροταφείο που λέγεται Μεσόγειος και προσπαθεί να βοηθήσει. Με αυτή την έννοια πηγαίνει και πάλι στη Λέσβο. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα βρει στη Λέσβο 6 χρόνια μετά, σχεδόν 7 χρόνια μετά, θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που είδε τον Απρίλιο του 2016.
Φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κύριε Πρέσβη, κύριε Καλογερόπουλε, και το γεγονός ότι, από ό,τι έχω μάθει, δεν ήταν να επισκεφθεί μόνο την Ελλάδα, ήταν να επισκεφθεί την ίδια περίοδο και τη Μάλτα και τη Γλασκόβη. Ακύρωσε όμως την επίσκεψή του στη Μάλτα και στη Γλασκόβη και θέλησε να τηρήσει την υπόσχεσή του να επισκεφθεί τη χώρα μας και την Κύπρο, έτσι δεν είναι?
Και την Κύπρο, ακριβώς. Και εδώ θέλω να τονίσω από το ρεφλέξ του διπλωμάτη την σημασία, τη συμβολική σημασία ότι ο Πάπας στο ίδιο ταξίδι επισκέπτεται τις δύο ελληνόφωνες χώρες, τα δύο ελληνικά κράτη στο ίδιο ταξίδι. Αυτό νομίζω έχει μια σημασία. Έτσι. Διότι και οι δύο χώρες μας δεν είναι καθολικές χώρες, είναι χώρες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Πάπας από φιλία και προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο, με την οποία διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς, απεφάσισε να κάνει αυτό το ταξίδι μέσα στο Δεκέμβριο για να αποτίσει τιμή στις προσπάθειες που κάνει η χώρα μας και στο μεταναστευτικό και ως βεβαίως πηγή, μία από τις βασικές πηγές της χριστιανοσύνης, διότι δεν μπορούμε να φανταστούμε το χριστιανισμό ως θρησκεία χωρίς τις ελληνικές του ρίζες, τις ρίζες από την φιλοσοφία, από τον νεοπλατωνισμό, αλλά και από τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Όταν σκεφτούμε ότι 3 στα 4 Ευαγγέλια γράφτηκαν στα ελληνικά, οι πράξεις των Αποστόλων, οι επιστολές του Παύλου, το βιβλίο της Αποκάλυψης. Όλα αυτά γράφτηκαν στα ελληνικά. Άρα η ελληνική γλώσσα και πνευματική παράδοση και φιλοσοφική διδασκαλία είναι στην καρδιά του χριστιανισμού ως παγκόσμιας θρησκείας. Όλων αυτών των πραγμάτων ο Πάπας είναι ενήμερος και προέρχεται εκτός Ευρώπης από τη μακρινή Αργεντινή. Mm-hmm. Αλλά η παιδεία του είναι αυτή και έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει και εμείς να πιστεύω Ελλάδα και Κύπρος, αλλά εν προκειμένου μιλάω για την Ελλάδα, να αντιληφθούμε τη σημασία αυτής της επίσκεψης και να την σταθμίσουμε ακριβώς με αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας.
Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική επίσκεψη, κυρία Καλογερόπουλε, και ακούγοντάς σας νομίζω ότι θα το διαπίστωσαν και οι ακροατές μας. Πραγματικά πολύ σημαντική, αν σκεφτεί κανείς και τους δύσκολους καιρούς που ζούμε και στο μεταναστευτικό, αλλά και τις προκλήσεις που ζούμε από την γείτονα Τουρκία. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η επίσκεψη του αρχηγού της καθολικής, ας πούμε, θρησκείας, έτσι, του καθολικού χριστιανισμού, να είναι στην Ελλάδα, να είναι στην Κύπρο, και πιστεύω ότι και εμείς από τη δική μας πλευρά θα του δείξουμε την φιλοξενία για την οποία είμαστε διάσημοι, όπως του αρμόζει. Και φαντάζομαι ότι θα δει και κάποιους καθολικούς που ζουν στην Ελλάδα, ή τουλάχιστον αυτό φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί νομίζω το επίσημο πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, το επίσημο πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί δημοσίως. Mm-hmm. Υπάρχει και βεβαίως με τη δυτή του ιδιότητα του αρχηγού κράτους και του αρχηγού εκκλησίας, ο Πάπας θα έχει επικοινωνία και με τους επισκόπους, τους καθολικούς επισκόπους της Ελλάδος και με το καθολικό πίμνιο.
Mm-hmm. Πολύ ωραία.
Όπως άλλωστε και ο προ-20ετίας και ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος το Μάιο του 2001 είχε κάνει την πρώτη επίσημη επίσκεψη Πάπα στο ελληνικό κράτος και είχε και τότε βεβαίως και εκείνος συναντήσει, λειτουργήσει για το καθολικό του πίμνιο στην Ελλάδα.
Κύριε Καλογερόπουλε, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε, είναι δύσκολο το έργο σας στην Αγία Έδρα, να συνεχίσετε όμως έτσι με το ίδιο πάθος που έχετε για την εργασία σας και καλή επιτυχία στην έκθεση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους Έλληνες όπου και βρίσκονται και μας ακούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Χαίρετε. Γεια σας.